Tagad ir laiks sacīt. Ar tādiem vārdiem sākas Mārtiņa Brauna dziesmas Saule pērkons Daugava kataloņu versija. Raiņa dzeju dziesmā nomainījuši kataloņa dzejnieka Mikela Martī Pola vārdi. Slavenā latviešu dziesma ir kļuvusi par Katalonijas neatkarības kustības himnu. Kā tas ir noticis, stāsta pats komponists Mārtiņš Brauns.
Būtiskais, ko diriģents teica, ka viņi ir sekojuši Baltijas ceļam. Un Baltijas ceļā visā tādī kontekstā viņi to dziesmu ir pirmo reizi iepazinuši. Un viņiem viņi iepatikusies, un nākošais solis bija tas, ka viņi nolēma viņu dziedāt un lūdza manu atļauju, vai es to atļauju darīt. Es teicu, ka es to atļauju darīt.
Nu, tā dziesma ir ļoti emocionāla, gan latviešu valoda, gan kataloņu valoda.
Katalonietis Rubens Martines Rīgā dzīvo jau 2 gadus. Šeit viņš ir aprecējis latvieti un šobrīd strādā par tulku. Viņš atbalsta Katalonijas neatkarību un rūpīgi seko notikumiem dzimtenē. Rubens atzīst, pēdējos gados Katalonijas neatkarības atbalstītāju skaits ir pieaudzis.
Pēdējos gados ir augušies, jo es atceros, braucu prom no Spānijas pirms 5 gadiem, un to laiku man liekas, manuprāt, ka nebija tik daudz atbalstītāju. Bet pēdējos gados tā situācija ir mainījusies, un tagad varam teikt, ka ir daudz vairāk.
Sabiedriskās domas aptaujas Katalonijā rāda, ka neatkarību atbalsta nedaudz vairāk nekā puse reģiona iedzīvotāju. Katalonijas valdība ir izziņojusi referendumu 9. novembrī par atdalīšanos no Spānijas. Vai tas notiks, vēl nav zināms, jo Spānijas centrālā vara pret to kategoriski iebilst. Latvijā viens no lielākajiem Katalonijas neatkarības atbalstītājiem ir rakstnieks Oto Ozols. Viņš uzskata, ka Latvijai ir jāaizsargā tautu pašnoteikšanās princips.
Ja viena tauta ir izaugusi līdz tam brīdim, kad viņi saka, mēs vēlamies būt neatkarīgi, mēs gribam savu valsti, mēs gribam paši lemt par savu kultūru, tad mums to ir jāsaprot, tāpat kā mūs kādreiz saprat. Mūs atbalstīja, mūs saprat, un tad mums ar to paši ir jāatbild šodien.
Tomēr ar atklātu atbalstu ir jāuzmanās, it īpaši politikas līmenī, uzskata politologs Juris Rozenvalds. Viņa prāt, viens no iemesliem, kādēļ Valdis Dombrovskis nekļuva par Eiropadomes prezidentu, varētu būt arī neveiklā atbalsta izteikšana Katalonijas neatkarībai pērn spāņu mēdījos, kamēr Dombrovskis vēl bija Latvijas ministru prezidents. Rozenvalds uzskata, oficiālām amatpersonām no šādiem izteikumiem labāk izvairīties. Viņš uzsver, starp principiem un reālu politiku ir jāatrod balanss.
Pašreizējā situācija, tomēr, ka Latvijai ir ļoti būtiski ne tikai pasvītrot simpātijas, kas daudziem ir pret Kataloniju, ja, bet tai pašā laikā pasvītrot, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt šo pēckara robežu negrozamību Eiropā.
Rakstnieks Oto Ozols tikmēr ir pārliecināts, ka svarīgāka šajā gadījumā ir morālā atbildība un tautu pašnoteikšanās tiesības.
Ja mēs sāksim rēķināt izdevīgumu naudā un tādās lietās un aizmirstot tās pamatvērtības, ko balstās Eiropas demokrātija, tad vienā dienā mēs varēsim jautāt, ar ko mēs atšķiramies no Putina Krievijas, kur rēķina visu naftā, gāzē un teritorijās.
Parīt dziesmas Saule pērkons Daugava katalāņu versija skanēs Barcelonā katalāņu nacionālajā dienā. Mārtiņa Brauna dziesma būs kulminācija milzīgai demonstrācijai par katalāņu neatkarību. Topošas apmeklēt arī pats dziesmas komponists. Māris Klūga, Latvijas Radio.